Jose Elorrieta, Elako idazkari nagusi izandakoa da, gure hurrengo gonbidatua hemen, mezularian, berari eskainiko diogu asteleheneko elkarrizketa, bihar aurkeztera dijoan liburuaren arian egin zuzen. Jose Elorrieta, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Zer moduz aspaldiko?
Bueno, ondo, lasai, bizi modu lasaiago, bai.
Hori ona da, ez?
Dudagabe, do. Ni petadot batzutan beharrezko dela, ez? Pizka bat gelditu eta beste bizimodu bat egitea, ez da?
Horrek erreflexiorako tartea handiagoa eman dizu, eta horrexegatik bihar hemen Euskal Herrian aurkeztera zoaz una mirada sindikal kontrakorriente, klasea, lurraldea eta aliantza berriak izenburua jarri diozun liburua.
Bai, azkenean denbora irakurtzeko, eta zer gertatzen da, koiunturaren araberan baitare ba, beti hori ez, eguneroko gauzak begiratuz ez, baina bai, denbora irakurtzeko eta gogoare bai.
Ikare argitaletxearekin aurkeztu duzu liburua Manu Lobres, Robles Arangizen institutuaren bitartez, eta esaiguzu, Jose, hola, aprobatua ematen diozu momentuko egoerari, edo nolako ikusmira erekin begiratzen diozu momentu honetan munduari?
Gaurko munduan gaitzaile asko daudela. Batez ere langileak, eta langileren inguruan mugitzen direnak, familiak. Begiratzen badugu adibidez, ba, lana nola dagoen, jente lanpetua, langabe, gero lan baldintzak oso kaskarrak. Ez bakarrik soldata, baitare hori, prekaridadea, ritmoak, bai, egoera gehien entzat, larria da, edo desde luego ez da egoera aprobadua emateko ez.
Zuko gehi urte egin zenituen karguan Elako idazkaritza nagusian, izan zenituen, jakina momentu zailak, baina 2008an kargua utzizu zenunetik, ez dira ez da ere goxoak izan, urteak zure oinordekoaren zat, esate baterako krisiaren erdian, neoliberalismoa bete-betean.
Bai, dudagabe, egoera ziero aldatu da, ez? Guk ezagutu genuen ba, egoera industriala larri bat, laurreta margarren amarkadan, ez? Eta baitare momentu txarrak ziren, ez? Gure jentaren zat. Baina, orain konparatzen baduzu egoera ikusten duzu baldintzak ziero atzerantzaioan direla, eta txarrena da ez dela ikusten, ez, aurrera begira aldaketarik, ez. Pentsa behar dala, ba, holan jarraitu beharko garela, ez da. Horregatik ni pentsa dut eskenengo 10 urte batez ere, izen dira urte oso gogorrak.
Zer daude, sindikatuak neutralizatuta momentu honetan patrolaren gandik?
Dudagabe, hori neoliberalismoaren planen barruan, bat, izen da, nagusia ganera, ez, edozein plana izen da sindikatoak neutralizatzea, ez. Eta lortu dute forma desberdinetan, Gran Bretañan Thatcheren garaian forma oso, takit, oso gogorra izen zan, gero beste lekutan adibidez, Alemanin ba, ematen du beste modu pizka bat suabeagoa izen dala, baina azkenean toki guztietan lortu dute sindikalismoaren indarra neutralizatzea. Batez ere legeren bidez, ikusten badugu Espainiako reforma laborala, 2012 garren reforma horretarako izenda sindikatoak kapazitatea, sindikatoren kapazitatea murriztea, hori izenda helburu nagusia, ez? Hitzarmen kolektiboa neutralizatua eta, bai, mundu guztian antzekoa.
Eta nola egin behar zaio aurre egoera horri, langileen aldetik, sindikatuen aldetik?
Ba, nire ustez, alternatiba bakarra da kontrapo botere bat landu, ez? Ez da erresa, hitzak esatia erresa da, egitea ez da inarresa. Baina, bueno, bai enpresa mailan, edo enpresa mailatik hasita, eta baita ere gizartean jente organizatu. Eta jente animatu borrokara, ez? Batzuk esaten dute, ba, ezindala beti egon borrokan. Ez, danak borroka baten sartuta ezin gara egon. Baina, bai, enpresa mailan eta antolatzen baduzu jentea, ba, posible da. Hori lortzea ezta, eta borrokaren bidez ba lortzen dira gauzak. Onartu behar dena dela neoliberalismoaren indar relazioa oso kontrakoa dela, ez, guretzat. Eta ordun onartu behar da batzutan ba galdu eten dozula edo ezin dozula eman erantzun behar den erantzuna, ez? Baina pedagogia hori bai, landuen berda bai.
Sindikatuen eta erakunden arteko hartu emanak nolakoa beharko lukela izan uste duzu, Jose?
Bueno, sindikatoak lehen komentatu dugu baztertuta dagozela. Baita ere bere erresponsabilitatea ere bai, bere kulpa ere badaukate, ez? Azkenean sindikato parte handi bat behintzat neoliberalismoaren logikan instalatuta dago, ez? Eta hori oso kaltegarria da, ez? Orduan sindikatuak egin behar du, nire ustez behintzat, hori enpresa mailan organizatu erantzuna, eta gero gizartean ere aliatuak bilatu, ez? Galtzaileak, adibidez, emakumearen errebindikazioa, edo bueno, ekonomia sostenible gehitzen dan planteamentu hori ere hartu eta sartu buru belarri olako dinamikatan, eta bueno, beste aliadu batzukin arlo sozialean eta posible bada baita ere arlo politikoan, baina beti askatasunarekin, hau da, lotura politikoa ez da izan behar menpetasun politikoa, izan behar du bakotxa bere autonomiarekin, baina posible bada agenda konvergente batekin.
Zubera utza zizketan ari zara, Jose?
Zaizu? Bai, bai, hori guretzat izan da beti oso garrantzitsuena, eta gu pentsatzen dugu momentu honetan garrantzitsuago dela, ez? Ze azkenean hori, sindikatoak edo langileak espadaukate askatasunik bere azterketa egiteko eta bere ekintzak egiteko, ba, ez da aprobetzatzen benetan dagoen indarra, ez?
Momentu honetan, ez dakit, zure ikusmira baikorragoa dan arlo politikoan, izan ere urte zailagoak izan ditugu politikaren aldetik, badira 5 urte eta armak isildu zituenetik, momentu honetan sindikatu abertzaleen arteko aliantza posible ikusten duzu?
Bueno, ni pentsatzen dut etaren bukaera orain 6 urte ja pasa dira, ez? Edo pasatuko dira. Oso importantea da, duda gabe. Datu hori definitiboa da, zorionez, ez? Hortik aurrera, beharrezkoa da. LAP eta ELaren konvergentzi bat beharrezko da. Ez da erreza. Bakotza daukagu gure kultura, gure tradizioa, ez? Eta hori ematen du ba bakotzak irakurtzen duela egoera, ez bakarrik egoera sindikala, baita egoera soziala eta egoera politiko forma desberdinatan, ez da? Eta hori onartu behar da, akats hori hor dagoela, ez? Eta beste aldetik baita ere, eta nire ustez behintzat akats nagusia da, borroka instituzionala ezin dala izan nagusia. Borroka instituzionala ekilibratu egin behar da borroka sozialarekin, ezta? Eta barriro gueltatzen gara sindikatoren autonomiara, ezta?
Baina 80. urtean, aliantza hori, ELA eta LABen artekoa, izan zen, zer falta da orain hori berreskuratzeko, naiz eta bi kultura diferentetako sindikatuak
bueno,
izan?
Aliantza geuza batzutan bai, arlo sindikalean inoiz ez da izen aliantza sakona, garai hartan ere ez, gertzaten dena gero, geuse batzuk aiztu egiten dira, ez? Lortu genuen, geuse batzuk batera egitea, eta hori, izen zan, nipetza daut oso, oso positiboa, ez da? Eta ilusioa sortu genuen, ez bakarrik arlo sindikalean, baita ere arlo politikoan, baina, bueno, hori han gelditu zan bezala, eta horrengo baldintzak batzuk hobeak dira, aipatu dugu adibidez etaren hori ez, desagertzea, baina beste batzuk oraindik ez dira, ez dakit, benetan argitu, ez? Eta hor, nipetzetan dut, bai lap eta ela hor da biltzela, aleginek egiten, eta espero dut, bueno, ba, lortuko dugula, baina hori bakarri da esperantza bat, ez da. Uh-huh.
Zuk liburuan prozesu subiranistari buruz hitz egiten duzu, eta iruditzen zaizu hau dela, unea, horri heltzeko, gizarteak ardatz izan behar du bide horretan, edo nundik nora hasi beharko genuke prozesu hori eraikitzen?
Gizartea beti izan behar da, elemento faktore aktiboa, ez? Dudagabe. Baina, nik liburuan bintzat azpimarratzen dut organizazioaren garrantzia. Prozeso soberanista bat auki behar du organizazio oso potenteak, oso artikulatuta, kasu sindikalean enpresa mailan hasita eta gero gizartean baita, eta struktura hori, sare hori, ezinbestekoa da, ez? Nire ikuspegitik. Orduan, uztartu bai dinamika, jentaren dinamika eta organizazioaren dinamika, agenda konkreto batekin, ez? Agenda konkretuta da, konkreta bat auki behar da. Eta agenda konkretu hori egin behar da horretik neoliberalismo irakurketa bat. Irakurketa kritikoa, duda gabe. Mm-hmm. Eta horregaitik nire ustez holan planteatzen dut liburuan, indarmetak eta eskerretik egin behar da.
Momentu honetan Jaurlaritzan agintean daudenak alderdi politiko batzuk dira eta oso bestelako alderdiak osatzen dute foru gobernua Nafarroan. Planteamentuak diferenteak izan da, iruditzen zaizu, sindikatuen jokabideak ere diferente izan behar duela lurralde batean eta bestean?
Bueno, ni geuse konkretotan, koiunturako geusetan ez du nahi sartzea, ez? Baina dena dela ikusten da baita, eta hor ela eta la batera egin dute irakurke kritiko bat baita ere Nafarrako gobernuari begiratuz, ez da? Dudagabe egoera Nafarroan ziero aldatu da, UPN eta UPNren regimena bukatuta ematen da, baina gero sakonki begiratzen bada ikusten dira hor geuse batzuk mantentzen direla, ez? Status quo ez da aldatzen, gobernu bat aldatzen bada bakarrik, ez? Beste baldintza batzuk behar dira, ez? Eta nipetzetan dut baldintza horrek ez direla oraindik ikusten edo ez direla betetzen Nafarroan ere, ez da.
Baina ikusiko dira, bai korzera horrekin, Jose?
Bueno, ez dakit. Benetan niri ditziz regimena, UGT eta komisiones eta patronala Nafarran oraindik nahiko eroso segitzen dute, baina gehiago ez dut esango ze hori koiunturako errealitateri, en fin, komplejidade gehiago dauka eta hobeto da holan, ez? Behintzat ez ematea irakurketa oso kritikoa, baina ez da ere oso baikorra.
Jose, bai ikusten dedana da, momentu honetan ikusmira lasaiagotik, gogoetarako tarte gehiagorekin zaudela, baina kontrakarrilean joateko edo jarraitzeko bete-betean ikusten zaitugula eta bide horriekin behar zaiola. Hori da zure apostua?
Bai, apostua, ez bakarrien apostua, apostu ez dakit nola esan intelektuala. Nik elako jentekin askotan egoten naiz manifestazioetan, protestatzen, eta ikusten dut jente arrunta, gure militante arruntak, enpresako militanteak, ez bakarrik zuzendaritzako jentea, ikusten dute ilusio handierekin, ematen dutela, hori, bere egiten dute aleginak, geuzak aldatzeko, ez? Eta niretzat hori da geuze esperantza ematen duztena, ez?
Bai. Momentu honetan gazte asko dago lanik gabe, Jose.
Bai.
Sindikatuetan askok ez dute parte hartzen. Zuk zer nolakoa aholkua emango zunieke? Zer mezu zabalduko lieke sindikalista zarrak gazte berriei?
Bueno, ni pentsetan dut ekintza konkretutan azkenean ikusten da jente gaztea hurbiltzen dela sindikatora, ez? Lehen galdin egon nintzen entzuten nola enpresa batean bukatu dala greba, eta greba jente gaztearen greba izen dela, eta jente gazte hori sindikatoan sartu dela greba hasi baino lehen, justo hasi baino lehen, ez? Orduan ezagutu du sindikatoa dimensio horretan, ez? Dimensio, borroka dimensio batean, ez? Azkenean itsegitea erreza da, baina jente gazteen aurrean gauzak egin inber dira. Eta demostratu ba, sindikatoak eta borrokan berezi duela, ez da.
Ba, Jose Elorrieta, zure liburuaren aitzakitan, hemen izan nahi izan dugu mezularian, bihar egingo duzu aurkezpena Elaren egoitzan Bilbon, aurrez Bartzelonan ere aurkeztuta daukazu liburua, nolako harrera izan du?
Bueno, inguru batean, ni pentsetan dut jente gustura galditu dala, baina liburua ez da receta bat, liburua da proposamen bat reflexiorako eta debaterako, eta ni pentsetan dut hori dala garrantzitsuena, ez? Pentsatzea danan artean, batez ere, kezkatuta dago gaudenok etorkizunen aurrean, etorkizun politiko eta etorkizun sozialaren aurrean, ba hori, reflexio mankomunedo bat egitea, ez? Liburu arrotarako balido bada, ba ondo, ez?
Una mirada sindical kontrakorriente. Jose Elorrietak idatzitako liburua hemen mezularian aurkeztu diguna. Jose, eskerrik asko, plazerra izan da, eh? Segi ondo.
Bai, agur.